Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, The Art of Game Design: A Book of Lenses edisi ketiga. Karya Jesse Schell adalah buku panduan dan analisis tentang cara merancang permainan yang bermakna, mudah dipahami, dan ingin dimainkan berulang kali. Buku ini tidak membatasi pembahasannya pada permainan video. Prinsip yang dijelaskan juga mencakup permainan papan, kartu, olahraga, pengalaman edukatif, serta bentuk interaksi digital lain. Gagasan utamanya adalah bahwa desain permainan tidak bisa dinilai dari satu sudut pandang saja. Seorang perancang perlu melihat permainan melalui banyak lensa, yaitu rangkaian pertanyaan yang menguji tujuan, aturan, pemain, emosi, cerita, estetika, dan teknologi. Edisi ketiga memperbarui pembahasan dengan contoh dari permainan modern, model permainan gratis dengan transaksi, serta platform realitas virtual dan realitas tertambah. Schell menyusun buku ini sebagai alat kerja, bukan sekadar sejarah atau teori permainan. Pembaca diajak menilai rancangan secara berulang, menemukan masalah sebelum terlambat, lalu memperbaikinya berdasarkan pengalaman pemain yang nyata. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, lensa sebagai alat untuk menguji desain dari banyak arah. Keunikan utama buku ini terletak pada penggunaan lensa. Lensa bukan rumus yang otomatis menghasilkan permainan bagus, melainkan kumpulan pertanyaan untuk memaksa perancang memeriksa keputusan desain dari sudut yang sering terlewat. Misalnya, sebuah permainan dapat diperiksa melalui tujuan pemain, tingkat tantangan, kualitas pilihan, rasa ingin tahu, kejelasan aturan, atau nilai yang dirasakan pemain. Pendekatan ini penting karena masalah desain seringkali saling menyamar. Pemain mungkin mengatakan permainan membosankan, padahal penyebabnya bukan kurangnya aksi, melainkan tujuan yang kabur, umpan balik yang lemah, atau pilihan yang tidak membawa konsekuensi. Dengan berpindah lensa, perancang tidak terburu-buru memperbaiki gejala permukaan. Ia dapat mencari hubungan antara pengalaman pemain dan struktur permainan yang membentuknya. Buku ini juga menempatkan lensa sebagai alat percakapan bagi tim. Programmer, seniman, penulis, produser, dan perancang dapat memakai pertanyaan yang sama untuk membahas rancangan tanpa semata-mata bergantung pada selera pribadi. Karena itu, kerangka ini berguna pada tahap awal ketika ide masih mentah, saat membuat perwarupa maupun ketika permainan sudah diuji. Nilainya bukan pada jumlah lensa semata, melainkan pada kebiasaan meninjau ulang rancangan secara sengaja dan terarah. Kedua, pengalaman pemain menjadi pusat, bukan sekadar daftar fitur. Schell menempatkan pengalaman pemain sebagai ukuran utama desain. Permainan bukan hanya perangkat lunak, aset visual, aturan tertulis, atau daftar fitur. Semua unsur itu baru bernilai jika bersama-sama menciptakan pengalaman yang dapat dirasakan seseorang ketika bermain. Pandangan ini membantu membedakan antara fitur yang tampak menarik di dokumen desain dan fitur yang benar-benar memperjelas tujuan, memperkaya pilihan, atau membangun emosi yang diinginkan. Seorang perancang perlu mempertimbangkan apa yang pemain lihat, dengar, pahami, lakukan, duga, dan rasakan dari menit ke menit. Oleh sebab itu, buku ini memberi perhatian pada psikologi pemain, motivasi, rasa penguasaan, kejutan, ketegangan, serta kepuasan saat memahami sistem. Pemain tidak selalu mengejar kesulitan maksimum atau hadiah terbesar. Mereka sering mencari pengalaman yang terasa adil, dapat dipelajari, dan sesuai dengan harapan yang dibentuk permainan itu sendiri. Konsekuensinya, desain perlu diuji dengan pemain nyata. Intensi pembuat tidak cukup dijadikan bukti bahwa suatu mekanik sudah jelas atau menyenangkan. Pengamatan terhadap perilaku pemain dapat memperlihatkan bagian yang membingungkan terlalu lambat atau tidak memberi makna. Fokus pada pengalaman juga mendorong perancang menyelaraskan tutorial, antar muka, ritme, hadiah, dan tingkat kesulitan. Unsur-unsur tersebut seharusnya bekerja sebagai satu kesatuan, bukan sebagai tambahan yang berdiri sendiri. Ketiga, mekanika, tujuan, dan pilihan harus membentuk permainan yang koheren. Buku ini membahas permainan sebagai sistem yang menghubungkan tujuan, aturan, tindakan pemain, tantangan, dan hasil. Kerangka tersebut berguna untuk memahami bahwa mekanika tidak menarik hanya karena rumit atau baru. Mekanika menjadi kuat ketika memberi pemain pilihan yang dapat dipahami, memiliki risiko atau konsekuensi, serta relevan dengan tujuan permainan. Jika satu strategi selalu paling efektif, pilihan pemain menyempit. Jika hasil terasa acak tanpa pola yang dapat dipelajari, pemain sulit membangun rasa kendali. Sebaliknya, sistem yang baik membuka ruang untuk mencoba, membaca situasi, dan mengembangkan strategi tanpa kehilangan kejelasan dasar. Schell juga menunjukkan bahwa prinsip dari permainan papan, kartu, dan olahraga dapat membantu desain permainan digital. Media berbeda, tetapi persoalan seperti aturan yang mudah dipelajari, Tantangan yang berkembang, keseimbangan, dan interaksi antar pemain tetap penting. Ini membuat pembahasannya tidak terikat pada teknologi tertentu. Dalam praktiknya, seorang perancang dapat memakai prinsip tersebut untuk menilai apakah tujuan sudah terbaca, apakah pemain mengerti dampak tindakannya, dan apakah permainan memberi alasan untuk terus mengambil keputusan. Pengujian purwarupa menjadi penting karena keseimbangan sistem jarang dapat dipastikan hanya melalui teori. Aturan perlu dimainkan, diamati, lalu disederhanakan atau diubah bila pengalaman yang muncul tidak sesuai dengan tujuan desain. Keempat, cerita, estetika, dan dunia permainan harus mendukung interaksi. The Art of Game Design tidak memperlakukan cerita dan estetika sebagai hiasan yang ditambahkan setelah aturan selesai. Keduanya dibahas sebagai bagian dari cara permainan menyampaikan makna, membangun suasana, dan membantu pemain memahami dunia yang dimasuki. Narasi dalam permainan memiliki tantangan khusus karena pemain ikut bertindak. Perancang perlu mempertimbangkan hubungan antara cerita yang ingin disampaikan dan kebebasan yang benar-benar diberikan kepada pemain. Bila permainan menjanjikan pilihan besar, tetapi hasilnya selalu sama, pengalaman naratif dapat terasa tidak meyakinkan. Sebaliknya, cerita yang terlalu longgar juga dapat membuat tujuan emosionalnya sulit terbentuk. Estetika mencakup lebih dari visual yang indah. Suara, bentuk, gerak, warna, antar muka, dan ritme penyajian dapat memberi petunjuk mengenai bahaya, nilai objek, suasana, serta tindakan yang mungkin dilakukan. Karena itu, keputusan artistik dapat memengaruhi keterbacaan mekanika secara langsung. Buku ini mendorong koherensi, yaitu keadaan ketika tema, aturan, dunia, dan umpan balik terasa saling menguatkan. Permainan tentang bertahan hidup, misalnya, akan kehilangan daya jika sistem hadiahnya justru mendorong perilaku yang bertentangan dengan rasa keterbatasan atau risiko. Penilaian melalui lensa membantu tim menguji apakah unsur cerita dan estetika memperdalam permainan atau hanya menutupi sistem yang belum jelas. Terakhir, teknologi dan model bisnis dinilai dari dampaknya pada desain. Edisi ketiga memperluas cakupan buku dengan contoh dari realitas virtual, realitas tertambah, permainan gratis dengan transaksi, permainan hibrida, dan bentuk pengalaman modern lainnya. Namun, pembaruan ini tidak mengubah prinsip dasarnya. Teknologi diperlakukan sebagai sarana yang membuka kemungkinan dan sekaligus menciptakan batasan desain. Realitas virtual misalnya, dapat memperkuat kehadiran dan penggunaan ruang, tetapi juga menuntut perhatian pada kenyamanan fisik, orientasi pemain, kontrol, dan risiko kelelahan. Realitas tertambah membawa interaksi ke lingkungan nyata, sehingga konteks tempat, keselamatan, dan perhatian pemain menjadi bagian dari rancangan. Pembahasan model permainan gratis juga relevan, karena cara permainan memperoleh pendapatan dapat memengaruhi ritme hadiah, perkembangan, dan rasa keadilan. Buku ini memberi dasar untuk menanyakan apakah sistem tersebut tetap menghormati pengalaman pemain, bukan hanya meningkatkan frekuensi transaksi atau keterlibatan jangka pendek. Contoh permainan modern membantu pembaca melihat bahwa medium berubah cepat, sementara kebutuhan akan tujuan yang jelas, umpan balik, pilihan bermakna, dan pengujian tetap bertahan. Dengan demikian, buku ini tidak menyajikan teknologi sebagai tren yang harus diikuti. Pembaca diajak menilai teknologi berdasarkan pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu pengalaman apa yang dimungkinkan, masalah apa yang muncul, dan apakah pilihan teknis tersebut benar-benar mendukung tujuan permainan. Kesimpulannya, buku ini paling bermanfaat bagi mahasiswa desain permainan, perancang pemula, pengembang independen, pendidik yang membuat pengalaman belajar interaktif, serta profesional dari disiplin lain yang ingin memahami alasan di balik keputusan desain. Programmer, seniman, penulis, produser, dan penguji juga dapat mengambil manfaat karena bahasa lensa membantu mereka membahas masalah permainan secara lebih terstruktur. Pembaca tidak perlu bekerja pada permainan video untuk memakai gagasannya. Banyak pertanyaannya dapat diterapkan pada permainan papan, aktivitas pelatihan, instalasi interaktif, dan produk yang melibatkan pilihan pengguna. Manfaat praktis terbesarnya adalah kebiasaan mendiagnosis desain. Alih-alih langsung menambah fitur ketika permainan terasa kurang berhasil, pembaca belajar memeriksa tujuan, pemain, aturan, emosi, umpan balik, dan konteks teknologi secara bertahap. Secara intelektual, buku ini memperlihatkan bahwa desain permainan adalah perpaduan antara seni, sistem, psikologi, komunikasi, dan pengujian. Dibanding banyak buku desain yang berpusat pada genre, sesin permainan, atau resep mekanika tertentu, karya Shell menonjol karena menawarkan kerangka pertanyaan yang luas dan dapat dipakai berulang kali. Kerangka itu cukup mendasar untuk bertahan di tengah perubahan platform, namun cukup konkret untuk digunakan saat meninjau purwarupa. Edisi ketiga juga menjaga relevansinya dengan memasukkan realitas virtual, realitas tertambah, dan model permainan kontemporer. Karena itu, buku ini lebih tepat dipakai sebagai pendamping kerja jangka panjang daripada bacaan satu kali untuk mencari jawaban instan. Jika Anda ingin mendukung Jesse Schell, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.